Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 18 июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргыз өкмөтү кумтер боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын кумтер кенендеги иш үзгүлтүккө учурабоосун камсыз кылып жатышы кумтер голд компаниясын экологиялык талаптарды аткаруу милдетинен бошотпойт. Бул тууралуу билдирүүнү жума күнү кыргыз өкмөтү таратты. Билдирүүдө жазылгандай, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин кумтер оперейтинг компани жана кумтер голд компани ишканаларына карата айлана чөйрөнү булгоосу үчүн акы төлөө жөнүндө доосу боюнча Бишкек шаардык район аралык сотунун 3 июндагы аныктамасына ылайык камсыздоо чаралары кабыл алынды. Ошону менен катар Кумтер оперейтинг компанинин экологиялык талаптарды аткаруу жана айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги көрсөткөн чаралардын аткарылышы боюнча милдеттенмелеринен бошотпойт деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кумтер оперейтинг компани мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусун аткарбай жатканы айтылган. Ошондуктан мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун жана башка уруксат документтерди берүү мүмкүн эмес экени маалым болду. Орусиялык жеңил атлетчилер Риодогу олимпиадага катышпайт. Мындай чечим кечээ Венада өткөн эл аралык жеңил атлетика федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Уюмдун президенти Себастьян Коу бул бирдиктүү чечим болгондуктан Орусия аны артка кайтара албайт деп билдирди. Ал ошондой эле Орусиянын допингке каршы күрөшү белчесинен сазга батып калгандыктан ким таза, ким таза эмес экенине ишенүү өтө кыйын болуп калды деп кошумчалады. Эл аралык федерация Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясына 2015 жылдын ноябрь айында санкцияларды киргизген. Буга допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасы түрткү болгон. Анда агенттик орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекеттик колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Жыйын өтүп жаткан маалда Санкт-Петербургда экономикалык форумда сөз сүйлөгөн Путин орус бийликтери эч качан спорт тармагындагы көз боемочулукту колдобогонун жана допинг колдонгондорду жаап жашырбаганын мындан ары да андай кадамга барбастыгын белгиледи. Селге байланыштуу Талас Бишкек автожолу жабылды. Тараз Талас Бишкек автожол каттамы Бакаята районундагы Кызылсай айылынан жабылып, автоунаалар Маданият Калинин айылдарындагы айланма жол менен каттап жатат. Себеби Бакаятадагы Урмарал суусу катуу жааган жамгырдан улам көбөйүп, Кызылсайдагы көпүрөнү кечээ кечинде алып кеткен. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, мал жанга зыян тийген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгынын адиси Талант Касиевтен Азаттыкка билдиришинче, кооптуу абалдагы көпүрөлөрдүн саны облус боюнча 12 жетти. Кара Буура районундагы Киров суу сактагычына суу толуп, жакын жайгашкан айылдын тургундары чочулап жатканын айтышууда. Ошентсе да Талант Касиевтин белгилешинче, суу сактагычтын ичи 550 миллион кубка эсептелинген. Учурда 546 миллион кубка жетти. Суунун кириши 176 куб болуп жатса, чыгышы кечеден тарта 160 кубка жеткирилди. Орусияда Мамдумага шайлоо күнү белгиленди. Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик думага шайлоо күнүн 2016 жылдын 18 сентябрына белгилөө тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Жарлык расмий жарыялангандан тарта күчүнө кирет, андан соң федералдык шайлоо өнөктүгү башталат. Мамлекеттик думанын 7 чакырылышына шайлоо аралаш система менен өтөт. 225 депутат партиялык тизме менен 225 бир мандаттуу округдардан шайланышат. Парламентке мурдагы 7% ордуна 5% босогону багынткан партиялар өтөт. Президенттин пресс-катчысы Дмитрий Песковтун Интерфакс агенттигине билдиришинче 22 июнда мөөнөт аяктап баратканына байланыштуу мамлекеттик думанын соңку жыйынына президент Путин катышат. Хорватия парламенти бейшембиде өкмөт башчы Тихомир Оришковичти кызматынан кетирди. Балкан өлкөлөрүндөгү азаттыктын кабарчысы Юлия Петровскаянын кабарлашынча, чечим узакка созулган саясий кризистен улам кабыл алынды. Бул беш гана ай иштеген оңчул, борборчул өкмөттүн тарашын билдирет. Ийгиликтүү бизнесмен Тихомир Оришкович парламенттеги эч бир партияга мүчө болбогон үчүн мунаса талапкер катары премьерлик кызматка чакырылган эле. Көпчүлүк коалициядагы Хорват демократиялык шериктештик партиясы жаңы премьерлике Здравко Маричти сунуштоодо. Хорват маалымат каражаттары эгер алдыңкы 30 күндө жаңы министрлер кабинети куралбаса, президент мөөнөтсүз парламенттик шайлоо белгилөөгө аргасыз болоорун жазышууда. Өлкөдө парламенттик шайлоо өткөн жылдын ноябрында өткөрүлгөн. Орусияда иштеген кыргызстандыктар ишке кирген учурда милдеттүү түрдө эмгек келишимин түзүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Элчиликтин маалыматы боюнча кыргыз мигранттары укуктук сабатсыздык, иш берүүчүлөрдүн ортомчу кадрдык агенттиктердин шылуундугунан маяналарын ала албай калган учурлар көп катталууда. Жыл башынан бери 250 ашык жаран мындай көйгөй менен кайрылган. Иликтөө учурунда алардын көпчүлүгүнүн эмгек келишимдери жок экени, айрымдары мыйзамсыз макулдашуунун негизинде иштеп келгени ачыкка чыккан.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит орг эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу дагы учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 22-27, Таласта дагы 22-27, Баткенде 23-28, Ош менен Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22, ал эми Борбордо 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды эми Борборазия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Обого кабарчыбыз Ыдырыс Исаков даярдады.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борборазиядагы орчундуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Өзбекстанда 23-24 июнда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу киргизилген күчөтүлгөн тартип элди жүдөтүүдө. Коопсуздук чараларынын күчөтүлгөнүнөн улам күч кызматкерлери суткасына 21-22 саат иштөөдөн чарчаса, ташкенттик карапайым тургундары күч кызматкерлеринен ашыкча көзөмөлү жүдөтүп жатат. Азаттыктын өзбек кызматы тараткан маалыматка караганда азыртан тарта Ташкентте тургундардын баардык кыймылына көзөмөл күчөтүлгөн. Мындай чектөөлөрдүн баары 23-24 июнда Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу экени айтылууда. Борбор шаарга кирүүгө жана чыгууга да чектөөлөр киргизилген. Бул эрежеге баш ийбегендер ири өлчөмдө айып пул төлөп калары эскертилүүдө. Борбор калаадагы базарлардын биринде соодагерлик менен алектенген Азаттыктын булагы Ташкентте каттоосу жоктордо милиция кармап кетип шаардан чыгарып жатканын айтат.
Ташкентте дайыма рухат.
Борбор калаага облустардан келгендерге кыйын болуп калды. Ташкенттик эместерди шаардан кууп чыгарып жатышат. Облустан келгендерди кармаса ири айып пулдарды моюнуна илишүүдө. Азыр эң аз айып пул 500 000 сум. Бул $85 болот. Ташкентте баш көтөрүп баса албай калдык. Кылмышкердей болуп кычык көчөлөр менен басып
Өзбек калаасындагы орто жана жогорку окуу жайлар бир ай эрте жабылып, бүт студенттер үйлөрүнө таратылды. Адатта Өзбекстанда окуулар 1-июлга чейин аяктачу. Сынактар 20-22 июлга чейин созулчу. Быйыл болсо 10-июнда эле Борбордогу бүт окуу жайлар окууларды жыйынтыктап коюшкан. Окуу жайлардын жетекчилери 10-июнга чейин окуу жайда бир да адам калбашы керектигин окутуучуларга милдеттендирген. Алар мындай ыкчамдыктын себебин саммитке байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Мурдараак Өзбекстан жаңылыктарында саммиттин коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматтар Борбор калаага кирүү жана чыгууларды иш чарадан бир апта мурун токтотуу чечимин кабыл алышканын кабарлаган. Кабарда Борборго кирүүгө жеңил автоунаадан тартып, темир жол транспорттарына чейин чектөө киргизилери, мындай чектөөлөр айрым аба жол каттамдарына да тиешелүү экенин маалымдашкан. Мындай чечим жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүүнүн дүйнөлүк практикасын эске алуу менен жасалган деп жазылган. Ташкенттеги педагогикалык университеттин окутуучусунун маалымдашына караганда, Борбор калаада текшерүүлөр болуп көрбөгөндөй күч алган.
Текшерүүлөр жүдө.
Борбордо текшерүү аябай күч алды. Кадам сайын милиционерлер турат. Биз шаар боюнча топ-тобу менен жүрүшөт. Мынча милиционер кайдан чыкканына таң каласың. Өзгөчө кечки 10:00 кийин четирээк жерлерде жүргөн жарандарды кармап кетишүүдө. Борбор калаада документсиз басуу мүмкүн болбой калды.
Ужасыз шаарды жүрүп болмайды.
Буларда катуу көзөмөлдөн жай тургундар эле эмес, милиция кызматкерлери өздөрү да чарчашканы белгилүү болду. Өзбекстандын ички иштер министрлигиндеги булагынын маалымдашына караганда, күч кызматтары ай башынан тарта эле күжүрмөн даярдыкка өткөн. Милиция кызматкерлери үйлөрүнө 1-2 саатка гана бошотулбаса, башка убакта шаарды кыдыруу менен алек болушууда. Борбор калаада жашаган ардагерлер ар бир мечит күнү-түнү кайтарылып жатканын билдирүүчүдө. Алардын айтымында Ташкенттеги ар бир мечитте 7-8 милиция кызматкери күнү-түнү көзөмөлдөп турушат. Бул арада Наманган Ташкент багыты боюнча эл ташыган таксистер Борбор калаага кирүүчү жол жабылса, бир канча чакырымга созулган автотыгын пайда болот деп чочулашууда. Өзбекстандык тургундар катаал чектөөлөрдүн коштоосунда өтө турган саммитте кандай сөз болорунан кабарсыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Аксыдагы чек ара чырынан кийин Өзбекстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине барбай кое турганын билдирген болчу. Казакстанда 4 олимпиада чемпионунун анализдеринен кызытма табылды. Эми кандан допингдин изи табылган спортчулар Лондондогу оюндарда уткан чемпиондук титулдарынан айрылып эле калбай, Рио-де-Жанейрода өтчү оюндарга жолдомо албай калышы мүмкүн. Спортчулар өздөрү болсо эч нерсеге карабай машыгууну улантып жатканын айтышууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Эл аралык оор атлетика боюнча федерация жарыялаган соңку маалыматтарга ылайык, казакстандык алдыңкы спортчулар Олимп оюндарынын эки жолку чемпиону Илья Ильин, кыз келиндер арасындагы чемпион Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова кайрадан өткөрүлгөн текшерүүдө кызытма колдонгону аныкталды. Маалыматка караганда Светлана Подобедова менен Майя Манезанын канынан тыюу салынган станозолол препараты табылса, Зульфия Чиншанлонун канынан станзолол жана оксандролон, ал эми Илья Илинден болсо дегидрохлорметилтестостерон табылган. Казакстандын спортчуларынан тышкары бул тизмеде Беларусь, Орусия, Азербайжан жана Украинанын оор атлетчилери бар. Оор атлетика боюнча эл аралык федерация кызытма көзөмөлүнөн өтпөй калган 10 оор атлетчиге убактылуу бардык расмий таймаштарга катышууга тыюу салды. Атурга иликтөө аяктагандан кийин бул спортчулар Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарына да катышпай калышы мүмкүн. Мурдараак Казакстандын улуттук олимпиада комитети Лондондо жана Бээжинде өткөн олимпиадага катышкан 5 спортчунун канынан допинг табылганын ырастап, бирок Б түрүндөгү экинчи текшерүүдөн өтмөйүнчө ысымдарын жарыялоодон баш тарткан. Дүйнөлүк допингке каршы агенттиктин эрежелерине ылайык А текшерүүсүнөн кийин Б1 жана Б2 түрүндө текшерүүлөр өткөрүлөт. Ал эми Олимп оюндарынын эки жолку чемпиону, дүйнөлүк 4 рекордтун ээси Илья Ильин бул нерсе аны сындырбастыгын, кандай болгон күндө да командасы менен биргеликте Рио оюндарына бараарын айтты.
Это удар ниже пояса, действительно, мы не ожидали этого.
Албетте бул чоң сокку болду. Биз мындай болорун эч күткөн эмес элек. Эми эч нерсе эмес, баардыгы жакшы. Алдыга карай умтулуп, машыгууну улантып жатабыз. Оюндардын өзүнө катыша албасак да, машыктыруучу, колдоочу катары барам. Анткени бул менин командам. Биз мекенибизге медаль менен кайтып келүү үчүн баардык аракеттерди көрөбүз. Мен Риого баруу үчүн күнү-түнү тынбай эмгектенгем. Мен ойлойм, бул жөн гана бизге бут тосуу болду. Эч нерсе эмес. Азыр жашмын. Оюндарга кайтып келип, кайра жеңишке жетем.
Стану на помост и еще раз выиграю.
Лондон Олимп оюндарында медаль алган казакстандык спортчулар титулдарынан ажыратылары да күтүлүүдө. Ал ишке ашырылса, жеңген медалдар боюнча 12-чи орунда турган Казакстан 23-чү орунга түшүп калышы мүмкүн. Лондондогу олимпиадада Казакстан 7 алтын, 1 күмүш жана 5 коло медаль алып, жалпы эсепте 12-чү орунга ээ болгон. Алтын медалдардын төртөөсүн оор атлетчилер утушкан. Бокс боюнча ошол эле Лондон олимпиадасынын чемпиону Серик Сапиев бул жерде спортчулардын эч күнөөсү жок деп эсептейт.
Мисалы үчүн ауырып калган жагдайда агызыңа эмне күйүп жатканын билмейсиң кой. Сондуктан ичкен дарынын курамында тыйым салынган заттар да болуу мүмкүн. Мындай жагдайлар биздин спортто буга дейин да кездешкен.
Казакстандын оор атлетика боюнча федерациясы жакынкы арада эл аралык олимпиада комитетинин дисциплинардык комитетинин жыйыны болоорун кабарлашты. Мына ошондо гана спортчулардын Риодогу оюндарга катышаар катышпастыгы анык болот. Бул маалыматты Казакстандын спорт жана маданият министри Арыстанбек Мухамеди уулу да ырастады.
Казыргы кезде былайша айтсак жан жакта дайындалып жатыр. Өз укуктарын коргоого алардын өз кажеттилиги бар. Казыргы убакта шешимди тек гана биз 27-чи осы айдын 27-синен гана биз кабылдайбыз. Казыргы кезде эч ким бирде бир спортсменди халыкаралык жарыштарга бармауга тежөө жасоого укугу жок.
Бул казак спортчулары аралашкан алгачкы допинг чуусу эмес. Быйыл эле Хьюстонда өткөн оор атлетика боюнча чемпионатта күмүш жана коло медалдарын уткан Алмаз Утяшев менен Жасулан Кыдырбаевдин анализдеринен да допинг табылганына байланыштуу алар убактылуу таймаштан четтетилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада Өзбекстанда 40 миңдей адамдын акчасын алып, каржы пирамидасын түзгөн Ахматбай Турсунбаев камакка алынды. Анын үйүнөн табылган акчаларды милиция оор жүк ташуучу унаалар менен ташып кетти. Калган мүлктү эл таламай кылып кетти. Акчаңарды 100% үстөгү менен кайтарам деп 40,000 адамдын ири суммадагы акчасын топтоп алган Ташкенттин Чиноз районунун тургуну Ахматбай Турсунбаев 15-июнда камакка алынды. Өзбекстандын Чиноз райондук милициясы аны менен кошо дагы 14 адамды кармады. Милиция Ахматбайдын үйүн жана кеңсесин тинтип, табылган акчаларды оор жүкташуучу 2 машинеге жүктөп банкка өткөрүп беришти. Аны өткөрүп алуу үчүн Өзбекстандагы Калк банктын 40 кызматкери 2 миллион долларга барабар өзбек сумун жана 8 миллион Америка долларын түн жарымына чейин санап отурушканы эл арасында уудууну күчөттү. Бул арада Ахматбайдын камакка алынганын угуп, ага акча берген адамдар Өзбекстандын ар кайсы облустарынан чогулуп келе баштаганы белгилүү болду. Алар акчаларын кайтарууну Ахматбайдын туугандарынан талап кыла башташты. Милиция Ахматбайдын үйү жана малканасы жайгашкан Алмазар айылына барчу жолду 7 жеринен атайын көзөмөл бекеттерин орнотуп тосконуна карабай, топтолуп келген эл Ахматбайдын фермасында багууда жаткан 1000 ашык буканы өздөрү каалагандай бөлүп кетишти.
Ана калантарош бул Ахмат фермасы. Турумбуз.
Мына, Ахматтын фермасы таламайга түштү. Мен дагы 3 букасын алып койдум. Пулубузду бербесе эмне кылабыз анан?
Пулубузду бермеди. Макалабыз энди.
100% үстөк убада кылган Ахматбайга миңдеген тургундар үйлөрүн жана автоунааларын сатып же натуралай алып келип беришкен. Каржы пирамида түзгөн Ахматбайдын кармалганы тууралуу жергиликтүү телеканалдар адеп көрсөткөндөн кийин 17-июнда эрте менен Ташкенттин Сыргалы базарын доочулар басты. Алар базардын Ахматбайга тиешелүү бөлүгүндө турган 100 ашык машиненин бир нечесин айдап кетишкен. Бул окуядан кийин жергиликтүү милиция Уна базарда коргоого алды. Бул арада Ахматбайга ири суммада акча берген адамдар арасында жүрөк оорусу менен бейтапканага түшкөндөрдүн саны өскөнү байкалган. Алар Ахматбай камалып калса акчаны ким кайтарып берет деп сарсанага түшкөнү айтылууда. Көрсө ири суммадагы акчаларын Ахматбайга карматкан жарандардын саны күтүлгөндөн кыйла көп болуп чыкты. Маалыматтарга караганда 40,000 адам Ахматбай аркылуу акчаларын көбөйтүүнү каалашкан. Учурда Чиноз райондук милициясы Ахматбайга алдамчылык, чет элдик валютаны мамлекеттен жашырып сактоо деген сыяктуу 6-7 айыпты тагууда. Жергиликтүү тургун Абдрахман Ташанов ири алдамчылыктын алдын алууга жергиликтүү милициянын шашпаганын айтат.
Зыян тарткандар көп. Мисалы, бирөө 100 миллион сумга короо жайын сатып акчасын Ахматбайга берген экен. Ал элден акча алып жатканда эч кандай документ колдонгон эмес. Буйруса акчаңызды 100% көбөйтүп аласыз деп колуна теңге карматчы же эл менен акча алакасы ошол акчага тең темир менен чечилчи. Бирок алар койду семиргенде союз дегендей мамиле кылышты окшойт. Башты эле тыйса элге зыяны аз болмок.
Акыркы учурларда Ахматбай балдар үйлөрүнө жардам берген меценаттык иштери менен да элге белгилүү боло баштаган. 38 жаштагы ишкер Ахматбай Турсунбаев мурда касапчылык менен аймакка аты чыккан. Кийинчерээк акчаңарды 100% үстөгү менен кайтарам деп элден пул чогултуп Өзбекстанга белгилүү каржы пирамидасын түзгөн. Азырынча милиция Ахматбайдан алынган акчаларды ээлерине кайтарып берери же бербестигин ачык айта элек. Эми кошуна Тажикстанга келсек, Тажикстанда быйылкы жай абдан ысык болуп жатат. Аптаптуу жай башталгандан бери абанын температурасы 40 градустан төмөндөй элек. Синоптиктер жакынкы күндөрү ысык күчүнөн кайтпай турганын эскертишүүдө. Орозо кармаган тажикстандыктарга мындай аптаптуу аба ырайында өзгөчө кыйын болууда. Элиза Кененбаева баяндайт.
Ушул күндөрү Душанбедеги арык жээктерине балдар батпай калды. Ата энелери да аларга тыюу салышкан жок. Анткени бул 40 градустан ашкан ысыктан сактануунун жалгыз жолу.
Ысыктан үйгө отура албай койдум. Ушинтип кемпирлер менен көлөкөдө отурабыз. Башка арга жок. Неберелерибиз арыктагы сууга ойношот. Биз аларды карайбыз.
Дейт тургундардын бири Насиба Рустамова. Башкаладагы көп кабаттуу бетон үйлөрдө жашагандарга мындай аптапта эки эсе кыйын болууда. Калктын басымдуу бөлүгүнүн салкындатчу кондиционер орнотууга чама чаркы жетпейт. Орозо кармагандар болсо керелден кечке суу иче албагандыктан жанына такай беттерине суу бүрккөн бөтөлкөлөрдү алып жүрүүгө аргасыз. Ал эми мечиттерде намаз маалында залдарга бир нече жел үйлөткүчтөрдү орнотуп жатышат. Айрымдар аптаптан сактануунун амалын издеп, калаадагы фонтандын жанында сергүүгө аракет кылышууда. Алардын бири Хамрокул Хазраткулов.
40 градус чындыгында өтө ысык, ошондуктан түштөнүү маалында фонтандын жанына келип, эс алып отурам.
Душанбедеги бардык курулуш компаниялары түнкү режимге өтүшкөн. Мындай ысыкта көп кабаттуу үйлөрдү курган жумушчулар бийиктикте аба жетпей кыйналып жатканын белгилешет. Шаар мэри бардык тейлөөчү жайлар кадимки режимде иштесин деп буйруганы менен көпчүлүк кечке маал, ооз ачарга жакын гана өз ишин башташууда. Синоптиктер жогорку температура июнь айынын соңуна чейин сакталаарын белгилешет. Атургай аптаптуу ысык күчөшү ыктымал деген божомолдор айтылууда. Ал эми Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу боюнча комитет атайын элге кайрылып көчөгө көп чыкпоого жана ашыкча кыймыл аракеттерди азайтууга чакырды. Өткөн жылдын июль айында Тажикстанда аба ырайынын кескин жогорулашы мөңгүлөрдүн ээришине алып келип өлкөнүн бир топ аймагын суу каптаган. Натыйжада ондогон адамдар өлүп, жүздөгөн үйлөр жараксыз абалга келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Аба толкунда таңкы Азаттык эми назарыңызда элүүнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укук тартипсизделген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550 506 955. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруубузду баштасак, Азаттыкка Бишкектен Батина Байбекова кайрылган. Ал элүүнү аркылуу дарылардын баасы көтөрүлүп, кары картаңдар, каражаты жок бейтаптарга күндөн күнгө кыйын болуп жатканын айтат. Угарманыбыз ай сайын ала турган дары дармегинин жалпы саны 4000 сомго чейин чыгып кеткенин, дары дармектердин баасынын өсүшүн өкмөт өз көзөмөлүнө алуусу керектигин белгилейт.
Ооруларым көп да, и давление, и сердечно сосудистая система, сахарный диабет, ушундай ооруларым көп. Анан буттарым ооруйт, сосудтарым иштебейт. Приходится дарыны көп алышкан. Көзүмдү дагы катаракта деп атышат. Офтан катахром деген дары былтыр эле 146 сом эле, быйыл уже 300 сомго чыгып кетиптир. Лиотон деген бутка сүйкөй турган дары 460 сом болуп кетиптир. 7695 сом. Анан вавилон деген дары, аны бутка сүйкөйт. Ошо вавилон деген дарыны 3 ай сүйкө деп хирург айтты. Ар бир 15 күндө 612 сомдон алып аттым. 3 ай 6 жолу алдым да 6 коробка 4000 болуп кетти. Мына ушул дарылардын баары эле жыл сайын эле 150 сомдон 200 сомдон көбөйүп атат, кымбаттап атат. Анан бул оорулар эл жөнүндө кантип ким ойлойт айнанайын? Эми эч кимге жете албайбыз, биз үйдө жатабыз ооруп. Пенсиябыз болсо 7000-8000 болот араң. Анан жетпей атпайбы, акчабыз жетпей атпайбы? Анан кийин эмне кылабыз, кандай кылабыз? Бир кичине өкмөт ойлосо болбойбу ушул дарыларды? Эмне үчүн мынча кымбаттатып атат? Примерно эсептегенде мен 7000 пенсия алам да, 3000-4000 дарыга обязательно кетет. Коммуналдык услугаларга, кышында ысык сууга 2000 көп кетет. Тамакка калбайт да. Анан кийин менин бир кызым бар, ошол жардам берет. Бир кызым болсо оорулуу болуп калды. Байбекова Батина.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 2015-жылдын май айынан август айына чейин 2014-жылга салыштырганда импортталып келген дары дармектердин баасы 46% көтөрүлгөн. Буга чейин дары дармек менен камсыздоо департаментинин бааларынын өсүп жатышын доллардын курсунун өсүшү жана өлкөгө сырттан ташуучу дарылардын көптүгү себеп болгонун билдирген эле. Анткени медикаменттин 97% өлкөгө сырттан ташылат. Элин уктуруусу аркылуу жеке маселеси Нарындын Кочкор району караштуу Көкжар айылынын тургуну Мурат Сыдыгалиев айтат. Ал Көкжар айыл аймагынын башчысы Жылдызбек Сабыржанов анын жер аянтын тартып алганын, учурда 4 баласы менен бирөөнүн үйүндө күн кечирип жатканын билдирет.
Анан азыркы биздин айыл өкмөт көп жылдан бери орган кызматкеринде иштегендиктен биздин айылга өзүнүн полный эмесин карматып кызмат абалына кырсын көрсөтүп коркутуу үркүтүү жолдор менен өзүнүн көп пайдасын чечип келет. Ага мисал келтиргенде 2013-жылы айыл өкмөт болуп шайланганда мени РОВДга 4 курдай алып келип коркутуп даже столго порошок тыштап коркутканда мен айткам мен бул жашоого тоюп бүттүм, лучше кестирип ийгилечи камап десем ошондон баштап булар токтогон. Андан тышкары айылдын тургундарын сабап өзүнүн эмесине иштеткени да бар. Алар уже коркуп жазбай атышат. Если айыл өкмөткө каршы чыга турган болсо алар пособиясын бербейт, жөлөк пулун бербейт, же болбосо аренда жерлерин алат. В крайнем случае элементарный үй бүлөлүк справканы бербей өзүнүн муктаждыгына такайт да булчу айыл ээлиги. Андан тышкары мен деген ушул айылда 43 жыл жашап үлүш жерди алган эмесмин, там салганга дагы участка алган эмесмин. Данный момент тамым да жок, үлүшүм да жок, 4 балам бар, квартира алып жашайм. Анын себеби айыл өкмөт сага бул жерлер не положено деп просто өзүнүн пайдасына чечиш үчүн мен жерлеримди тартып алган. Мурдагы айыл өкмөт камсал деп мага 10 сотый участка берген, аны бул деген сага незаконный бериптир деп через прокуратура тартып алган. Прокуратура бир кагаз берген, ал данный момент азыр менде жүрөт. Аны бир адвокатка көрсөтсөм ал кагаз туура эмес экен. Сыдыгалиев Мурат.
Биз аталган Көкжар айыл аймагынын башчысы Жылдызбек Сабыржановго кайрылганыбызда Мурат Сыдыгалиев убагында берилген үлүш жерин сатып жибергенин, учурда ага кайрадан жер аянтын ажыратуу мүмкүн эместигин маалым кылды.
Өзүнө мисалы семьясына канча үлүш жер тийсе 2 гектарын бүт сатып ийишкен.
Үлүш жерди сатып ийишкен.
Өзүнүн үлүш жерин сатат булар. Бул конкретно эле үлүш жерин алган убагында. Анан контрактник программада иштеген мен билем, мунучу жакшы билем. Анан бул кийин аяктан уволтетилип келип анан жанагынтип жаштар министрине арыз жазып барып эметкенден жардам берип коюла тиги бул дегенден анан бул мурдагы өкмөт деген футбестин жерин эле 1 гектарын үлүштө берип койуптур, мен деп элечи, кыргызча эле эме деп. Бул ошол жылдан бери мен дагы муну кой дедим, ошол жылдан бери налогунда төлөй элек бул. Бул эгерде чисто үлүш жери болсо ошол жердин мисалы кызыл китеби болуш керек да, үлүшкө тийген жана 35 сотук жери баарын элдин баарын эле 35 сотуктан тийген да. Анан быйыл чакырып туруп айткам, эй алдыгы футбестин жеринде экен дегенде мага үлүш катары берген дейт. Үлүш катары берсе үлүш катары берген укук таанычу китеп берилечи деген көрсөтө албай койду. Бирок мен ону ала элекмин, эми алам күзүндө.
Азыр жер берүүгө канчалык мүмкүн ошол адамга? Мен 4 балам менен дейт анан.
Азыр жер берүүгө такыр болбойт, анткени адамга бир адамга бир эле жолу үлүш берилет. Могу 2009-жылга чейин мисалы мурда ушундай болуп органда иштеп тиякта иштеп жүргөндөргө 2009-жылга чейин берилип келген жана футбестин жеринечи деди жогорку кеңештин чечиминин негизинде премьер министрдин указ айнасынын негизинде берилип келген 2009-жылы абсолютно токтотуп салган. Себеби жанагы футбестин жери туруш керек, муну менен тең балдар бүт эле тамсалып бүтүштү. Мунун сарайы бар болчу, сарайында сатып үйдү окшойт, жакындачы.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Өзбекстандан көчүп келген кайрылман мекендешибиз учурда Жалал абадтын Ала Бука районунда жашап турган Пулатбек Орозбеков пикир калтырган. Ал 2 жылдан бери жарандык кала албай жатканын, тиричилик кылалы десе документтеринин жоктугу кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Биз 2014-жылы Ала Бука районуна жарандык тууралуу эме документтерди тапшырганбыз. Азыр ушул убакка чейин эмеси жок, результат болбой атат.
Сиздер кайсыл жактан келгенсиздер? Этникалык кыргыздар да, э?
Ооба, этникалык кыргыздар. Өзбекстан мамлекетинин кошо мамлекети.
Өзбекстандан көчүп чыккансыздар, э?
Ээ.
А эмне деп кайра сурадыңыздар ошондон бери?
Күтө туруңуз, мисалы бир бизге келип дагы бир 6 ай күтө туруңуз деп. Өзү 6 айда результат чыгыш керек деген эмеде чыккан, бирок 6 айдан өттү күтсөк башсак дагы эле ошол бойдон жок. Бул таңлаштыр эмес, андай эмес, дагы эле жок болуп атат. Орозбеков Улатбек.
Расмий маалыматтарга ылайык, эгемендик алгандан бери чет элден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздардын саны 50 миңге чамалады. Негизинен Тажикстан менен Өзбекстандан келгендер. Алардын 40 миңдейине жарандык берилген, дагы 4 миңи убактылуу күбөлүк менен жашап жүрөт. Калгандары документтердеги кемчиликтерден улам жарандык алуу укугуна ээ болгон эмес. Бишкек шаарынан Мырза Теңиртегин пикир калтырган. Ал мамлекеттик каттоо кызматы демилгелеп жаткан паспорттун жаңы үлгүсүндөгү жарандын улуту көрсөтүлбөй турганына каршы экенин айтат.
Улуттун ордуна кыргызстандыктар деген гана жазылыш керек экен да. Бул жанагы Америкада мисалы американец дейт. Эми ал жердин баягы жергиликтүү эле жок болуп кетти. тиги Аляскада калды да. А калгандары Европадан, Азиядан, Африкадан дегендей ал жердеги элге бир закон бардык американскийинде. А биз түпкүлүктүү уюткулуу ушул жерде көбөйүп өскөн тамырлаган кыргыз эли турганда биз дагы эмне ошондой Америкадагы индеецтерге теңеп кыргызстандык деген гана графан киргизип койсо бул деген өтө биз үчүн чоң трагедия болот да. Ошондон бизде эч качан бул бешинчи графаны алып салбаш керек, улут улутпойдон калыш керек паспортто. Мен ушундай оюм бар. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңири тегине.
Апта башында мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, анын негизги долбоорун сунуштаган. Анда жарандын улуту көрсөтүлбөйт. Болгону адамдын аты жөнүнөн кийин жарандыгы белгиленип, туулган датасы, документтин номери, жарак төмөнөтү жана кол тамгасы түшүрүлөт. Жарандын улуту, жашаган жери, үй бүлөлүк абалы жана үй бүлө курамы тууралуу маалыматтар паспорттогу электрондук чипте сакталат. Бара-бара бул электрондук паспорт айдоочулук күбөлүк, пенсиялык китепче, медициналык карта сыяктуу 5 документти ичине камтый турганы да маалымдалган. Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Дүйшеев азаттык тууралуу ырын сунуштайт. Ал бул ыр саптарын Жогорку Кеңештин депутаттарынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы жазганын билдирди.
Жакпай калдык кыргыз элине депутаттардын көтөргөн талабы, чындыкты айткан азаттык оозун басып калабы. Азаттыктан башка ким айтат? Чыркырап айтып чындыкты депутаттардан келен суранып жөн жерден таба бербей тынтыкты. Азаттыкты тыңшап таңертең миллиондогон эл угуп келебиз. Өзүбүздүн айталбаган көйгөйдү азаттык аркылуу айтып беребиз. Азаттыктын эмгеги зор, кыргыз эл үчүн ченегиз. Чыкпай калса үнү азаттыктын бук болуп анда келебиз. Чындыкты айтса чычанат, айткандын оозу жаман дегендей көз жумуп анда коюлубу жанагы коррупционерлерге теңелбей. Чындыкты айткан азаттыктын узун болуп өмүрү ылайым эл алдына чыга бергиле. Силерди колдоп жараткан өзү Кудайым. Мен Кубаныч Дүйшеев, Бишкек шаарынан.
Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55. А WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомонов, эсен туруңуздар.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Асиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жума намаздын учурундагы дем алыш боюнча мыйзам долбоорунун тегерегинде чыкканы чыр коомдо талаш тартыштарга жем таштап, агрессиялык маанай дагы жаратты. Азаттыктын ыңгайсыз Сурулор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе талкууланды. Кабарчыбыз Азада Касмалиева алып барган талкууга Кыргызстан муфтийинин орун басары Аким Ажы Эргешев жана көз карансы эксперт Нурлан Исмаиловдор катышты. Азыр анда назарыңызда ыңгайсыз суроолордун радио үчүн версиясы.
Динге байланыштуу өлкөдөгү соңку окуялардын кесепети коом үчүн кандай болору туурасында белгилүү теолог Кадыр Маликов Азатка пикирин билдирген эле обалнын пикирин угуп алып анан талкууга өтсөк.
Священный месяц Рамадан, я призываю и...
Мен ыйык Рамазан айында Чубак Ажыны да, депутат Жанар Акаевди да жарашууга чакырам. Чубак Ажыны өтө аяр болууга үндөймүн. Анткени анын артында ага ишенген өтө көп мусулмандар бар. Бир эле туура эмес сөз же ишара коомдо динге ишенгендер менен светтик коомду жактагандардын ажырымына алып келет. Бийликтин болсо диний аалымдарды баалашын каалайт элем. Мамлекет экстремизмге, радикалдашууга каршы күрөшүүдө. Аалымдар мына ошол идеологиялык күрөштүн сап башында турат. Эгерде белгилүү аалымдарды жаманатты кылып алсак, анда мамлекет терроризм менен жекеме жеке калат. Ошондуктан бул өтө опурталдуу учурду бардык тараптар туура түшүнүш керек.
Акима, жалгачкы сурооңду сизге жолдосом, мурунку муфтий, азыр эле айтылгандай, кеңири аудиториясы жана көп сандаган тарапкерлери бар. Чубак ажынын жума намаз үчүн убакты бир саатка узартууну колдобогон депутаттарды зекип опузалаганы кыргыз коомунда бир чоң талкууга жем таштады да, өзүңүз күбө болдуңуз. Андайынан өзгөчө социалдык тармактарда, интернеттеги жөнөкөй жарандар эки жээкке бөлүнүп алышып, бир кайым айтышууга өттү. Муфтият болсо, бул чубак ажынын айткандары анын жеке пикири деген ой менен чектелдиңиздер. Бирок ошол жеке пикирге караганда ага карата коомдогу реакция кандай болгонун эске алганда, бул жерде маселе абдан терең экендиги көрүнүп калды да, э?
Албетте, бүгүнкү коюлуп аткан маселе чындыгында кайсы бир деңгээлде бизге оорураактай сезилгени менен, бирок анын көп пайдасы бар экендигин да айткым келет. Бүгүнкү күндө биз балким ар бир адам өзүнчө бир тараптуу гана баа берип аткан болушу мүмкүн, бирок чындыгына келгенде маселенин өз учурунда туура коюлгандыгына дагы бир жолу чоң далил экендигин айткым келет. Бул 2014-жылкы коргоо кеңешинин отурумунан кийинки Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы ордунан келип чыгып атат. Ал жерде диний чөйрө менен жалпы коомчулуктун ортосундагы эмне тең салмактуулукту жана жалпы сабаттуулукту көтөрүп эле. Мына бүгүнкү күндө биз мына ошонун аз да болсо өз мезгилинде башталып аткандыгын байкап атабыз. Бул мезгилге чейин адамдар, коом, дин туткандардын катмары, дин тутпагандардын катмары болду. Өзгөчө бул качан биз мамлекет светтик мамлекет болуп жарыялангандан кийин светтик деген сөздү бир ото эле орой мүнөздө кабыл алып алгандын натыйжасын биз бүгүн дагы көрүп отурабыз.
Нурлан мырза, ошол социалдык тармактарда бирин бири такыр эле тааныбаган адамдар бири бирине абдан жаман сөздөрдү айтышты, абдан коркунучтуу дагы сөздөрдү айтышты. Анан азыр эле светтик өлкө жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Демек, светтик өлкөдө жашаган жарандарда мындай жалдануу, агрессия бул каяктан келди?
Ушул болуп өткөн окуялардын баардыгы биз ким менен иштеп аткандыгыбызды, кайсыл катмар менен иштеп аткандыгыбызды так көрсөтүп койду да. Ошол жалпы блокторду баягы анализдеп отуруп биз үчкө бөлсөк болот да. Биринчиси баягы ашыкча светтик бир мамлекетти жактагандар, экинчиси бир аз радикализмге берилген жак, анан үчүнчүсү ошолорду тынчтыкка, ынтымактыкка чакырган бир бөлүк болуп саналат да.
Кимиси көп экен?
Именно ынтымактыкка чакырган бөлүк азыраак болуп атат да. Мени эң чоң өкүндүргөн мына ошол болуп саналат. Бирок бул бизге диагноз койгонго өтө жардам берди да бул окуячы. Ал эми ушундай карама каршылык эмнеден чыгып атат? Карама каршылык бул светтик жактагы адамдардын динди тааныбагандыгы бар. То есть алар толугу менен диндин баягы принциптерин толугу менен дагы түшүнө элек да, биле элек. Экинчиси биздин динге ишенген тармактагы адамдар дагы бул жерде белгилүү деңгээлде баягы бүгүнкү күндөгү ислам дининин жайылышы төрт негизги этаптан дейбизби, же болбосо тепкичтен. Биринчиси бул көрүү. Биз кичинекейибизде чоң аталарыбыздын, аталарыбыздын намаз окуганын көрүп чоңойдук. Кийинкисин биз угуп үйрөнөбүз. То есть кимден угабыз? Имамдардан, молдолордон, алардын айтканынан. Үчүнчү тепкич бул окуп үйрөнүү. Бул белгилүү бир аалымдардын, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө жакшы китептер которулуп атат кыргызча, нагыз нукура кыргыз тилине. Бул жерде биздин медреселер, ислам институттары аябай жакшы чоң ишти аткарып атат. Бирок биз ошол биринчи, экинчи тепкич менен эле калып калып, үчүнчү тепкич көтө албай атабыз да. Биздин мусулмандар окуган бир мемеге тепкич көтө албай атат. Төртүнчү тепкич албетте бул Акимайжыга окшогон адамдар баягы изилдеп түп тамырынан бери китеп жазып изилдеп чыккан эме болуп саналат да, катмар болуп саналат. Мына ошондуктан бул жерде бир нерсе көрүнүп калды. Бизде бүгүнкү күндө баягы ислам дининде ишенүүчүлөрдүн белгилүү бир мындай талпа деп коюлуп психологиясындагы адамдар бар да, жаңы тепкичке көтөргөнгө аракет кылыш керек экендиги бүгүнкү абал далилдеп койду да.
Аким ажы, мына Кадыр Маликов Кыргызстанда диний кырдаалды козутууга даяр күчтөр бар экени ошол соңку окуялардан кийин көрүнүп калды деп атат да. Анткени ошол эле соц тармакта отуруп алып элди бири бирине кайраштырып атышат депчи. Анан бул эмне болгон күчтөр? Муфтий аталарды билеби? Анан аларга каршы бир күрөшүүгө инструмент барбы?
Ал күчтөрдү биз жок деп айтканга болбойт. Кайсы бир үчүнчү тарап болот, кайсыл коом болбосун, кайсыл чөйрө болбосун, ал жерде үчүнчү тарап болбой койбойт. Ошондуктан муну этияттык үчүн аны дайыма алдын алуу менен мына ошондо бир бизден кеткен кайсы бир аз гана катачылыктын артынан бир чоң бир кесепеттүү натыйжага келип калууна биз эмне кылышыбыз керек? Алдын алышыбыз керек. Андыктан аны дагы биз эске алуу менен бирге мен жогору жакта Нурлан Мырзанын айткан сөзүнө кошулуп, жогору жакта айтпадым беле. Биздин коом азыркы күндө дин таануу маданиятына келген учурда бала сарыоз балапансымак. Биз дин дегенде эле мисалы үчүн мен ак топу кийип, сакал коюп чыксам, менин сыртымды карап туруп, чылык эле динге сугарылган киши катары мамиле кыла башташат. Жок, бүгүнкү күндө биз мектебибизге мына эми дегенде 8-9 класстан тартып диндер тарыхын киргизгенге эми киришип атабыз. 25 жыл тарых ичинде, караңыз.
Жана козуткандар булар кимдер анда? Булар чала салаттарбы? Кимдер?
Козуткандар бул жерде азыркы күндө биз козуткандар бар деп айтпайт элем кайсы бир тарап катары. Болгону билимсиз жана маданиятсыз адамдардын катмары. Алар эмне кылышты? Бүгүнкү күндө дин дегенде биз билиш керек, диний маалыматы дагы өтө туура айтты Нурланыбыз. Диний маалыматы анын негизи ага негизделген диний маданият болуш керек эле бүгүн бизде. Тилекке каршы мына ошол нерсеге биз эмне коюшубуз керек экен, мына анык билип отурабыз, кадам коюшубуз керек. Эгерде биз мына ошол калың катмардын сабатын жойбосок, бүгүнкү күндө чубак ажы ким дегенде чубак ажы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн чегинде адамдардын көкүрөгүнүн орун таап, аларды кайсы бир түз жолго багыттаганга жетише алган адам. Көрдүңүзбү? Артында туруп сүйлөгөндөр кимдер дегенде эч бир диний башка жактан, диний булактардан, диний кандай десем мектептерден тарбия көрбөгөн, болгону чубак ажынын сөзүн гана угуп, мына ошону кыйшаюусуз аткарганга келген адамдар.
Ошол соңку дине кырдалган.
Диний төптөлүү деген мындай болбош керек. Диний төптөлүү деген алардын сабатынан, тарбиясынан, таалиминен, мектебинен келип туруп, эртеңки күнү мен болбойюн, чубак ажы болбосун же башкасы болбосун сөз айтылып аткан мезгилде аны таразалай биле турган эмне коом
керек? Бир нерсе кошумчалап койсом, аким ажыга толпа психологиясы деген бар да.
Ооба.
Бул өтө коркунучтуу психология, себеби 1990 жылы баягы Ош Когалаңында муну Чыңгыз Айтматов өтө жакшы айтып өткөн. Толпа деген бул агып аткан селге окшош. Эч нерсени карабайт, бүт барын тебелеп кетет депчи. Муну биз 2005 жылы да, 2010 жылы да көрдүк да. Демек бул жерде толпа психологиясы ал эмне кылат? Баягы белгилүү бир күчкө ээ болгондон кийин ал бардыгын тебелеп баягы кыйратканга аракет жасашы мүмкүн да. Мына ошондуктан көпчүлүк биздин алымдар да ошол маселеде өтө этият болуш керек да. Айткан сөзүндө, жасаган кыймыл аракетинде жана башка. Анткени эмне үчүн? Мен жана башында айтып өтпөдүмбү?
Анткени биз билимдүү адамдар жөнүндө да сөз кылып атабыз да. Ошо билимдүү адамдардын оозунан чыгып атат да жанагы сөздөр. Сиз айтып аткан жанагы кокустан чыккан сөздөрдөн абайлаш керек деп азыр эксперттер айтып атпайбы? Ошол эле учурда президент өзү кийлигишпедиби бул окуягачы? Анан баягы диний алымдар менен, диний чөйрөдөгү адамдар менен сиз дагы жолугушууда болдуңуз. Баягы дин ишмерлеринин саясатка аралашуусун айыптады, анан аша чапканды кандай кесепеттерге алып барарын дагы айтып кетти. Бул жерден бийликтин ошол азыркы окуяга карата позициясын сиз кандай кабылдадыңыз?
Негизинен бийликтин азыркы окуяга жараша эле позициясы эмес, акыркы 2 жылдагы жасаган иш аракеттери чындыгында баягы жакшы жаманды жамандаш керек. То есть өтө көп жакшы иштер аткарылды да. Бул эмне иштер? Мына элементардуу эле бизде концепция кабыл алынды. Дин боюнча концепция. Ошол концепциянын негизинде биз азыр экинчи концепцияны иштеп чыктык. Эксперттер катышты, дин комиссиясына аким ажы өзү да катышты, билим берүү министрлиги. Дини билим берүү жана баягы дин таануу сабактарын киргизүү боюнча концепция иштелип чыгып атат.
Жалпы билим берүү мектептерде.
Мектептерде. Андан сырткары өтө баягы мыйзамдын проектиси да даярдалды кошумча түрдө. Кошумча иштер көп эле болуп атат. Бирок ошол эле учурда бул жерде дин комиссиясы болсун, президент болсун өз учурунда бул ишке кийлигишүү менен бир чекит койгонго жана ынтымакташтыкка чакырганга чоң аракеттерди жасады да.
Ошол аракеттер.
Бирок эгерде мен дагы бир жолу айтып коеюн, башка мамлекетте ушундай учур боло турган болсо, анда жанакы лингвистикалык, психологиялык экспертиза деген бар. Ошонун негизинде кылмыш иши козгогонго чейин барышы мүмкүн эле башка мамлекеттечи. Бирок жумшак формада, гибкий формада чечкени мен үчүн жакшы болду.
Ошол үчүн да айтып койсуңбу, 2-3 жылдын аралыгында бир алгылыктуу иштер жасала баштады. Бирок ошол эле соңку 2-3 жылдын ичинде, мисалы Сирияга кетип жаткан жарандардын агымы токтогон жери жок. Мисалы азыр 500 кишиден ашты, ичинде кичинекей балдардан баштап аялдардан бери бар депчи. Эгерде ошол сиз айткан иштер кайсы бир деңгээлде жолго коюлуп атса, анда эмнеге бул көрүнүштөр токтобой жатат?
Бул жерде мындай кээ бир заманбап заманыбызда болгон чакырыктарга мамлекет кээде даяр болот, даяр боло албай да калат да. 500 адам чыгып кетип атканда чындыгында Сирияда болуп аткан окуяларга мамлекет чындыгында даярдыксыз болуп калды да. Бирок кийинки жасалган иштерди карап өтөйлү. Кечээ эле Азыреттин муфтий айтып өттү, 818 семинар конференцияларды мамлекеттик уюмдар менен уюштурдук деген деп атат да. Бул кандай чоң энергияны, кандай чоң баягы иш аракеттерди жумшады. Биринчиден муфтиятта дин комиссиясы, ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгы толугу менен ушул мероприятиялардын баардыгына катышышты. То есть эгерде мындай Сирияга кеткендердин санын карай турган болсок, башында чындыгында өтө көп кетти жаңылыш жолу менен жана башка. Бирок кийин мамлекеттин кийлигишүүсү, коомдун жана муфтияттын кийлигишүүсү кескин түрдө ал жака кеткен жаштардын санын азайтты. Бул да белгилүү деңгээлде иш аракеттердин жыйынтыгы деп ойлойм да.
Сиз дагы ошол президенттин жанагы дин ишмерлеринин саясатка аралашып баратканын сындабадыбы? Мисалы ушул маселе муфтиятты ойлондурабы, чындап эле саясатка аралашып баратабы?
Албетте, бул жерде мен айтпайт элем саясатка аралашса деп. Ал жерде болгону кайсы бир кишинин жеке пикири болчу, пикири болчу. Бирок ошол пикирди айткан кишинин өзү салмактуу эле да. Мына ушул кесепет жасап койду. Эгерде ошол сөздү мен айтсам же мен сымал жөнөкөй киши айтса, бул маселе ошол боюнча жабылып калмак дагы эмне.
Бирок сиз деле эми жөнөкөй адам эмессиз да, сиз муфтийдин орун басарысыз да. Сиз айтсаңыз деле жеке пикир болуп калат беле.
Жок, мен эмеспи. Эгерде мен айтып аткан нерсем салыштырмалуу айтып атам. Жогору жактагы Нурлан мырза айткан сөзүгө дагы мен эки ооз сөз кошкум келет эле. Кыргызстанда эмне үчүн жанагы тенденция токтобойт Сирияга байланышкан? Кыргызстан ачык мамлекеттердин бири. Кыргызстан ачык мамлекет болгондон кийин дүйнөлүк ааламдашуунун баардык кесепеттери башка кандай тийсе бизге ошондой тиет. Экинчиден бул көйгөй биз бир гана мына ошол диний чөйрөдөгү же болбосо кайсы бир экстремисттик маанайдагы иш чараларга гана тиешелүү маселеде кыргыз жарандары аралашып калбастан, биз кыргыздар дүйнөлүк нефтинин баасы кандай болсо ошондой болуп жашап атабыз. Дүйнөлүк экономиканын абалы кандай болсо ошондой жашап атабыз.
Боло турган эле нерсе
болуп атат. Бул табигый нерсе эле. Бирок жакшы, биздин мына бул өз мезгилиндеги коргоо кеңешинин ыкчам жыйналып туура чечимдер кабыл алынганын натыйжасында бир канча иш аракеттер жасалып туруп, мен ыктымалдуу айтат элем, бүгүнкү күндө балким 4000 жетип калат эле.
Туура
жетип калат эгерде азыркы иштер жасалбаган.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барып жаткан берүүдө жума намаздын убактысындагы дем алыш боюнча мыйзам долбоорунун тегерегинде чыккан чырдын себептери талкууланууда. Талкууга Кыргызстан муфтийинин орун басары Аким Ажы Эргешев жана көз карансы эксперт Нурлан Исмаиловдор катышууда.
Диний кырдаал боюнча айрым шаар тургундарына да микрофон сундук эле, азыр алардын пикирин угуп алып анан талкуубузду улантсак.
Коом болгондон кийин эми ар бирөөбүздүн эмебиз кызыл башыбыз керек, укугубуз текшеленбеш керек го эч бир. Анан кийин ошого условия түзүп берип койгонго дейм. Мисалы башка дин болсо деле, ислам дини болсо деле, христиан дини болсо деле, кимде эме болсо баарына условия түзүп берген оңго дейм.
Төрөлгөндө ата энеси кандай динде болсо ошол динде болуш керек деп ойлойм.
Албетте эркин болушубуз керек да, потому что дегенде ар бир аял менен эркектин ортосунда бирдей укук. Туурабы? Биз ошондой деп түшүнөбүз. Анан кийин эле бири бирибизди басмырлоо деген болбош керек. Жана андай терроризм жака, диний көз караштар туура эмес жака алып кеткенге биз жолтоо болушубуз керек да.
Ушул мусулман дин эле үстөмдүлүк кылыш керек го эми. Ошо эми аллага сыйынып дегенде ошо ислам динине баш ийип, ошо ыйман жолунда жашап, анан башка диндерди билбейм.
Элдин баары эле арабтар да кайтылып атпайбы? Арабтар да кайтылат. Бирок ага мен эле каршы эмесмин, хижаб кийиш эжесине только биздин кандарыбызды сактап калса жакшы болмок, ада салтыбызды, тилибизди, динибизди. Исламды карманалы, бирок биз араб болуп бүтө кыргыз бололу, ошо ада салтыбызды карман.
Биздин мына баягы молдолорубуз шара сабатсызыраак болуп, баягы балдарды
өзүн тегерегиндеги жанагы дин кишенгендерди туура маалымат берип эле баягы балдарды чындап неме кылып атышат. Мисалы үчүн дааватка да коюп кетишет, каяктагы бир мисалы үчүн ичкен балдар эметип алып эле жөнөшөт. Ошолор эмеге берилип кетип атышпайбы? Анан мындай билимдүүлөр ошо балдарга туура жол кылышса деген ойдомун.
Дин деген эле бир жолу динге берилип албасан өзүнүн ордунда, өзүнүн жолунда ошо беш убак намаз окуп ошо өзүнүн жолунда эле жүрүш керек го дейм. Көп берилбесе.
Кыргызстан динге негизделбеген мамлекет. Ошон үчүн бул динге көп басым жасалыш керек, бирок динди урматташ керек. Албетте биз мусулманбыз. Ушул негизде шариятты да эске алыш керек да. Шарият менен да жашаш керек.
Акима жы мына айтсаңыз, ошол жанагы окуялардан кийин коомчулукта мисалы муфтият эмне үчүн дароо бир реакция кылган жок дегендей суроолор жаралды. Анткени орозо айында бир эки тарап тең сабырдуулукка чакырган, бир мындай тынчтыкка чакырган сыяктуу бир чакырыктар болгон жок депчи, кайсы бир деңгээлде мындай муфтият бир жабылып калды да. Эмне кыларын билбегендейчи. Анан бир аздан кийин мындай өзүнүн позициясын билгизди, бирок ал деле мындай өтө бекем эмес, кичине мындай бияка да тийишпейли, бияка да тийишпейли дегендей бир өтө абайлап мындай айтып сүйлөп жатасыздар да.
Сиздин бул сурооңуз буга чейинки суроого байланышып атат. Муфтият өзү кандай карайт эле коомдогу болгон маселелерге деген. Чында бүгүнкү күндө муфтият бул биздин жалпы мусулманчылык, мусулман динин тутунган чөйрө менен мамлекет ортосундагы эмне үчүн айтып атам, себеби дегенде биздин мамлекетти биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жашырабызбы же аны ачык айтабызбы, 85% өйдөсү мусулмандар. Алар биз бир көз караштагы, бир ой санаадагы, бир багыттагы бир чоң чөйрө. Мына ошол чоң чөйрө менен мамлекет
кечээ 85% баары эле бир багытта деп айтуу дагы мүмкүн эмес да, көз караштар ар кандай.
Жок, көз караштык чекте эгерде биз аны төмөнүрөөк түшсөк албетте башка, бирок жалпысы алардын ишенимичи. Ишеними бир. Ошондуктан биз бул жерде мына ошол ишеним аркасында тургандардын өкүлү катары муфтият иштейт. А муфтияттын кызматы эмне дегенде мына ошол чоң катмар менен мамлекеттин ортосундагы бекем көпүрө катары кызмат кылыш керек. Ошондуктан бизге эч качан пайда алып келбейт эгерде биз өзүбүздүн кайсы бир позициябызды же кызыкчылыгыбызды бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып калуу. Жок, биздин максатыбыз дагы нерсе эмес. Биздин максатыбыз дагы нерсе ошол биздин кеч болсо дагы берген билдирүүбүздү айттык. Биз үчүн коомдогу болгон стабилдүүлүк, туруктуулук мына ошол биринчи эмне максат.
Азыркы сурамчылоого катышкан адамдардын баардыгы тең мусулмандарбыз деп атпайбы? Бирок ошол эле учурда мисалы ар тараптуу көз карашты жактайбыз, бир эле дин эмес, баардык диндерге шарт түзүлүш керек дегендей.
Бизге шарт түзүлгөн. Ким айтты шарт түзүлгөн эмес деп? Христиандар өзүнүн динин тутат. Иудейлер өзүнүн динин тутат. Бизде ал эле эмес, бир канча конфессиялар иштейт. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде эч кандай бир канааттандырбаган маселе жок биздин мыйзамыбызда.
Ошол учурда азыркы жаштар арасында, азыр өзүңүз көрдүңүз, жапжаш бала биз ислам болгондон кийин, ислам динин тутунгандан кийин шарият менен жашашыбыз керек деп жапжаш бала кичине баягы сакал койгон ушундай бир пикирин айтып атат да, бул бир жаштардын өкүлү катары. Ушул нерсе эмес, ал ойлондуруш керекпи коомчулукту дагычы?
Эми бул жерде эки маселе бар да. Адам өзүнүн турмушун динге ылайыктаса, бул анын жеке укугу. Бирок жалпы мамлекеттин системасын ошого ылайыктайм деп шариятка аракет жасаса же болбосо активдүү аракет жасаса, бул уже белгилүү деңгээлде радикалдык мүнөз катары саналат. Бирок дагы бир нерсе айтып коеюн, биз өтө көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ошонун бири Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен шариаттын ортосундагы байланышты изилдедик да. И бул 2004-2005 жылы ошол жерде мыйзам менен негизги диний эрежелердин ортосундагы өтө аз айырма бар да. Негизинен бирин бири кубаттап эме кылып турат, баягы кубаттап жөлөк таяк болуп турат. Анткени коомду башкаруу бир эле мыйзам менен жүргүзүлбөйт. Коомду башкаруу салттык эрежелер менен, ритуалдык эрежелер менен, диний эрежелер менен, анын ичинде ар түрдүү башка социалдык эрежелер менен башкарылат. Мына ошондуктан биз бир эле мыйзам башкы ролду ойнобойт, башка да эрежелер коомду ырааттоого чоң роль ойнойт да.
Мисалы светтик деген түшүнүктүн өзүн мисалы коомчулукта баягы бөлүнүп алган эки тарап тең туура эмес кабылдап, туура эмес түшүнүп аткан үчүн дагы көйгөй жаралып жатат.
Албетте, светтик деген түшүнүк бул эмне? Бул мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган жана мамлекеттик саясатка дин аралашпаган башкаруу системасы болуп саналат да. Бирок ошол эле учурда дин болобу, коомдун баягы
үрп адаттары болобу мамлекетти түптөп коомду түптөп турган кошумча жардамчы эрежелер болуп саналат. Муну эч качан биз унутпашыбыз керек.
Жалпы коомдо ошол диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту бири бирине ишенимин сыйлоо маданиятын калыптандырууга биз айтып атпайбызбы 25 жылдан бери эле келатабыз депчи. Качан калыптанат ушул көрүнүшчү?
Сөздүн башындан Урлан мырза абдан сынын бага берди да баалады. Бардык эле бир көз караштан эки көз карашка өтүү да өзгөчө. Айрыкча дин таануу чөйрөсүнө өткөндө адамдар чындап эле динди тааныган таануунун тепкичтүүлүгүн эмне кылышыбыз керек, биз колго алышыбыз керек. Ансыз ал ошол тепкичтүүлүктү үйдө көтөрбөсөк бул көйгөй бизде кайрадан кайталанат. Бул айрыкча экинчи маселе светтик маселеге кайрылганда бир сөз айткым келип турат. Мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган деген сөзгө келген учурда дин тутунган киши өзүнүн укугунун аркасында кайсы бир сөз айткан болсо мына саясатка кирише баштады дешет. Бирок бул сөздүн ичинде эмне жатат? Мамлекеттик саясатка диндик принциптер түздөн түз кирбеш керек деген сөздү гана айтылган.
А бирок ошол учурда сиз айтпайсызбы, ошол мисалы Чубак ажынын айткан сөздөрү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эскертүү берди. Анан дин чөйрөсүндө билимдүү делген диндардын ушундай бир аракетинен кийин бул өлкөдөгү башка мисалы ошол эле имамдар, молдолор, анда алар кандай иш аракет жүргүзүп жатат деген суроо туулат да. Буга
албетте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн кол алдында расмий жоопкерчилик иш алып барып аткан диний кызматкерлердин баарысына бирдей буйрук астында аларга эскертүү аркасында чөйрөдөгү болгон абал аркасында биз аларга маалымдоо жеткизип турабыз. Бул албетте эч бир мусулман кызматкери же болбосо дин кызматкери өзүнүн жеке ою менен башка бирөөнү эмне кылбаш керек, буйта албаш керек. Айрыкча маселе мыйзамга тийишкенде, тийишелүү болгон учурда. Эгерде бизде дин тутуу эркиндиги, дин жөрүлүүлөрүн аткарууга толук эркиндик берип аткан болсо, ал эми мыйзамдык маселелерди чече турган бизде орган бар. Аны мыйзам чыгаруучу палата бар. Аны аткаруучу бийлик бар. Бул учурда биз бир гана эмне мына ошолордун кеңеш аркасында алардын туура чечим аркасында чыккан эмнелердин тыянактардын аркасында дин тутуу.
Ошо тыянак демекчи, бүгүнкү күндө ошол дин тармагында, дин чөйрөсүндө ким эмне деп сүйлөп жатканы туурасында ошол бир лингвистикалык жана баа жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошондой бир эксперттердин чөйрөсү кандай азыр, кайсы деңгээлде?
Бүгүнкү күндө
диндер талдайт да.
Бүгүнкү күндө соттук эксперттик комиссиянын алдында түзүлгөн, бирок түзүлүү этабында. Эгерде кандайдыр бир ошол экстремисттик маанайдагы же болбосо мыйзамсыз маанайдагы айтылган сөз жазылган бир жазуу массалык маалымат каражаттарын колдонуу менен жасалса, анда укук коргоо органдары мына лингвистикалык психологиялык экспертизага беришет. Алар ошол сөздүн маанисин, сөздүн баягы кеткен траекториясын, то есть негизги маанисин аныктайт да, ошого жараша укук коргоо органдары өзүнүн баягы мыйзам негизинде баасын берет. Ошондуктан бир эле укук коргоо органдары мындай учурда өзүлөрү эле иштебейт, сөзсүз түрдө лингвистикалык психологиялык комиссиянын жардамы менен баягы сөздүн маанисин аныктоо менен жыйынтык чыгарат. Бирок бул бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы КМШ өлкөлөрүндө түзүлүү этабындагы бир экспертиза болуп саналат да.
Акыркы суроом ошол расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 2000 ашык мечит бар да. Анан бүгүнкү күндө ошол коомго динди таанытуу аракети ошол бир мечиттердин алкагынан чыга албай жаткан жокпу? Мечиттерге көбүрөөк басым жасалып, андан ары жана билим берүү жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Андан аркы этапка өтө албайт да?
Ооба. Бизде ушул берүү үстүндө болуп аткан баардык мындайча айтканда койгон анализибиздин тыянагы ушул жерде. Бүгүнкү күндө биз айтып атпайбызбы, биз элге жалпы коомчулукка, ал коомчулук ар кандай катмардан турат, жаштардан, өспүрүмдөрдөн, жашы жеткендерден. Андыктан биз бир гана мечит аркылуу гана маалымат жетер, ошо менен чектелип калгандыктан аларга эмне чектелүү маалымат гана жетиштүү болуп атат.
Мындан улам сабатсыздык келип чыгат.
Албетте.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы диний кырдаал, агрессиялык маанайлардын жаралуу себептерин талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин берүүбүзгө Кыргызстандын муфтийинин орун басары Акимажи Эргешев жана көз карандысыз эксперт Урлан Исмаилов катышты.
Асиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды.
1 июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.